Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 3 сутак арышту прысудзілі Вітольда Ашурку за ўдзел у акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. У КДБ Беларусі не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што быў застрэлены ці застрэліўся палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце камітэту. У дзяржаўным мастацкім музеі адкрылася выстава «Марк Шагал. Жыццё і каханне».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і ягоны супернік рэспубліканец Міт Ромні аднаўляюць вядзенне актыўнай перадвыбарчай кампаніі. Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца 5 дзён. У апошнія дні Абама надаваў павышаную ўвагу ліквідацыі наступстваў урагану Сэндзі. Стыхійнае бедства прывяло да гібелі дзясяткаў людзей і нанесла велізарную матэрыяльную шкоду ў некалькіх штатах усходняга ўзбярэжжа ЗША. Унёс змену выбарчую кампанію і Міт Ромні. Ягоныя высілкі таксама скіраваны на дапамогу ў ліквідацыі наступстваў урагану. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што сімпатыі выбаршчыкаў паміж двума кандыдатамі на пасаду прэзідэнта падзяліліся пароўну. Ва ўкраіне засталося працаваць меней за 1% бюлетэняў. Кіроўная партыя рэгіёнаў атрымлівае перамогу. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў. Яе прадстаўнікі перамаглі таксама амаль у палове аднамандатных акругоў. Аднак партыя Віктара Януковіча не атрымлівае бальчыні ў Вярхоўнай Радзе. Яна можа мець, паводле папярэдніх падлікаў, 189 мандатаў з 450. Для таго, каб сфармаваць кіроўную коаліцыю, а для гэтага трэба мець 226 мандатаў, партыі рэгіёнаў неабходна будзе дамовіцца не толькі з камуністамі, якія занялі чацвёртае месца, а і з шэрагам незалежных дэпутатаў, якія перамаглі ў аднамандатных акругах. Другое месца займае аб'яднаная апазіцыя «Бацькаўшчына», у яе больш за 25% галасоў і, паводле папярэдніх дадзеных, 103 крэслы ў Вярхоўнай Радзе. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала да аб'яднання і персанальных зменаў у кіраўніцтве сірыйскай апазіцыі. Выступаючы ў сталіцы Харватыі Заграбе, Клінтон адзначыла, што ў Вашынгтоне лічыць, што апазіцыя рэжыму Башара Асада павінна выступаць ад імя ўсіх сірыйцаў, і ў яе кіраўніцтве абавязкова павінны прысутнічыць не толькі палітэмігранты, якія аб'ядналіся ў сірыйскую нацыянальную раду, але і прадстаўнікі сірыйцаў, якія змагаюцца і паміраюць за свабоду ў самой Сирии, дзе працягваюцца жорсткія баі паўстанцаў з урадавымі войскамі. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў абверг чуткі пра тое, што ў Уладзіміра Пуціна пагоршыўся стан здароўя і што нібыта яно стала прычынай адмены некаторых міжнародных візітаў кіраўніка дзяржавы. У сённяшнім інтэрв'ю радыёстанцыі Камерсант FM Пяскоў удакладніў, што прэзідэнт стаў радзей ездзячы ў Маскву з Новагарова, каб лішні раз не рабіць нязручнасцяў маскоўскім аўтамабілістам. Паводле словаў прэсавага сакратара Пуціна, у графіку прэзідэнта цяпер няма мерапрыемстваў, якія патрабуюць ягонай прысутнасці ў Крамлі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступныя ў нашым эфіры прыгучыць прыклад.